Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Кляті питання», а говорит Федор Попадюк, который все еще разнорабочий в «Украинской правде». Сразу же я хотел сказать спасибо всем, кто послушал первый выпуск подкаста про электронный билет, и всем, кто написал мне в личку приятные отзывы. Продолжайте писать и дальше, для меня это очень важно. Также спешу обрадовать, что теперь подкаст доступен в Apple и Google Podcasts, поэтому если вы пользуетесь этими приложениями, подписывайтесь на «Кляті питання» и ставьте оценки, желательно пятерки. Это не синдром отличника, просто благодаря вашим пятеркам мой прекрасный подкаст услышит большее количество людей. Также подписывайтесь на телеграм-канал УП «Кляті питання», если вы еще не, а если вы уже да, подписывайте своих друзей, можно против их воли. Я боялся, что основной претензией к первому выпуску будет качество звука, но основная претензия звучала так – чому не державною? Тому, друзі, обіцяю, що з кожним випуском я буду збільшувати мовну квоту, і десь через 10-15 епізодів ви отримаєте україномовний підкаст з якісним запорізьким суржиком. Плюс ви станете свідками унікальної мовної трансформації та зрозумієте, що я однаково погано говорю на усіх мовах. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые присылают читатели канала УП «Кляті питання». Вы тоже можете задать свой вопрос, воспользовавшись ботом под именем «Укрправда Question Bots», который есть в описании канала. Ортодоксы могут присылать свои вопросы на адрес smm@pravda.com.ua. Как-то читательница по имени Лиза задала вопрос. Какая сфера полномочий и разница между НЗК, НАБУ, САП и ДБР? ВТФ и ОМГ. Я прекрасно понимаю Лизу. Это сейчас мне, как человеку из СМИ, очевидно, что стоит за каждой из аббревиатур, какой орган чем занимается, кто чем руководит, у кого какие достижения и провалы. Но лет 5 назад мне даже не до конца было понятно предназначение обычной прокуратуры. Да и сейчас те мои друзья, кто никак не связан с дивным и причудливым миром медиа, не слишком в теме по поводу значения этих всех аббревиатур, органов и их должностных инструкций. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы проведем краткий аудит антикоррупционных органов и расскажем, чем занимаются Национальная агенция запобегания коррупции, или НАЗК, Национальное антикоррупционное бюро Украины, или НАБУ, Специализованная антикоррупционная прокуратура, или САП, Державное бюро расследований, или ДБР, и Высший антикоррупционный суд Украины, або ВАСУ. Чтобы рассказать о всех этих органах, я не нашел лучшей кандидатуры, чем Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции. Для тех, кто не знает, ЦПК – это общественная организация, которая всеми силами старается усложнить жизнь тем чиновникам, депутатам, политикам, судьям и работникам правоохранительных органов, у которых есть непреодолимая тяга к незаконным заработкам. Итак, приступим. Читатель УП «Кляте питання» задал вопрос, какая сфера распределения между НЗК, НАБУ, ДБР и САП. Я хотел в связи с этим провести маленький аудит всех антикоррупционных органов, которые у нас есть, как бы антикоррорганы для самых маленьких, чтобы всем было достаточно понятно, кто чем занимается. Потому что, например, мои запорожские друзья, откуда я родом, и там много друзья не журналистов вообще, и которые не следят за политикой, вообще, в принципе, даже не смогут расшифровать аббревиатуру НЗК, к примеру, или не смогут расшифровать НАБУ.
Давайте розберемося. Є така ілюзія, якою часто зловживають політики, про те, що от наплодили антикорупційних органів, тепер їх стало набагато більше і взагалі стало все набагато гірше. Це чос. До Революції Гідності з великою політичною корупцією боролися. СБУ в кількості, яку неможливо порахувати, кілька тисяч точно співробітників тільки цим займалися. Загалом було десь приблизно 40 тисяч співробітників СБУ. Тоді міліція, МВС, в кількості, яка не піддається обрахунку. Це десятки тисяч людей, які типу боролися з великою корупцією.
По всій країні, так?
По всій країні. Крім цього, була Генеральна прокуратура і просто прокуратура, де теж десятки тисяч людей боролися з корупцією. З відомим нульовим результатом. Бо коли сім няньок займається дитиною, то в неї потім ока одного немає. І в чому була проблема? Не можна було в когось запитати хлопці, а де результати? Бо той займається, я не винний, нас мес повний, тотальний. В чому була логіка реформи після Революції Гідності? Забрати повноваження, боротися з великою корупцією в усіх, поклавши відповідальність на один орган. Ну, або два, якщо ми говоримо про кримінальну юстицію. Не було смисла давати комусь зі старих, бо вони довели історично свою неадекватність і продажність. І тому-то і створили антикорупційне бюро. Це 700 людей. 700. Не 40 тисяч СБУшників, не 250 МВСників, не 30 тисяч, мені здається, прокурорських. 700 людей, з яких 250 тільки це детективи. Інші – це там спецпризначенці, бухгалтера, аналітики. Тобто не десятки тисяч, а 250 людей. Для розуміння ресурсів і масштабів. Тому не стало більше органів. Їх стало менше.
Просто вони стали...
Просто він один з'явився. Тобто відтепер розслідування веде не три організації, не рахуючи фіскальної служби, таможні і всіх інших, а один – антикорупційне бюро. Тепер ще маленький теоретичний екскурс. Щоб хтось сів в тюрму за корупцію або за вбивство, нема знати, за будь-який кримінальний злочин, має спрацювати три інституції. Досудове розслідування. Той, хто збирає докази. В антикорупції великий – це НАБУ, детективи. Прокуратура – це той, хто дає вказівки слідчим, що їм треба робити. Бо потім він з цими доказами іде в суд. Це прокурор. Тому детективи, ці слідчі не можуть зробити жодної значимої процесуальної дії без дозволу прокурора. Прокурор знає про все. Обшуки, прослуховування – про все знає. Він – центральна фігура розслідування. Не слідчий, прокурор.
В нашому випадку це САП.
В нашому випадку це спеціальна антикорупційна прокуратура. Їх, наприклад, 45 зараз. Після цього... Коли зібрані докази, підозра пред'явлена, проведені ще процесуальні дії, справа йде в суд. Прокурор передає справу в суд. В момент передачі справи в суд, досудове розслідування антикорупційне бюро зникає в принципі. Воно не є учасником процесу. Там є суд, прокуратура обвинувачення і адвокати захист. Три інституції. Якщо десь на якомусь етапі в цих інституціях хтось щось продає, то справа помирає. Якщо детективи не збирають докази, то прокурору нема чим іти в суд. Якщо прокурор інформує фігурантів про обшук детективів, то детективи, очевидно, нічого не знайдуть. Якщо суддя продає справу, ну то які докази не збери, вони там в прокуратурі, ну, в суді розваляться. Тому, щоб хтось сів, неважливо по корупції, чи за вбивство, чи за торгівлю зброєю, чи за збиття дитини на пішоході, в країні має працювати три інституції. Досудовка, по антикорупції це НАБУ. Держобвинувачення, прокуратура, в антикорупції спеціалізована антикорупційна прокуратура. І суд.
Скоро це буде антикорупційний.
З початку вересня це буде антикорупційний суд, тому що попередні три роки показали, що нема смисла давати справи в старий неформований суд. Вони їх просто не хочуть розглядати. Там роками справи валяються.
Тепер давай пойдемо по порядку. І у нас ще є НАЗК, Нацагенція запобігання корупції.
Да. Дивіться, попередньо ми говорили про кримінальну відповідальність. Тобто людей сажають в тюрму. І це були функції, які ми, органів, яких ми описали. Є НАЗК. НАЗК не займається кримінальними справами. НАЗК має 5 важливих функцій. Функція перша, про яку всі знають. Електронні декларації. НАЗК розпоряджається і управляє реєстром, куди декларації ці подаються, і це працює. Але є інша надзвичайно важлива частина цього повноваження. НАЗК мало би перевіряти ці декларації і не ручками сидіти, а збудувати електронну систему, яка бере дані з декларації і порівнює їх з даними попередньої декларації. Чи десь щось не вилізло зайве. Або бере дані цих декларацій і перевіряє з даними іншого реєстру. Чи десь щось хтось не забув казати. такою автоматизованою перевіркою перевірятися має мільйони декларацій, які подані в систему. І система показує, що в оцих деклараціях є проблема. Ну, флажки вилазять в системі, що в цій декларації щось не збігається. І тоді аналітик сідає і розбирає, що не збігається. Цю систему НАЗК відмовилось запустити. Тому не працює система перевірки декларацій. Вона тупо не працює, тому що НАЗК заблокувало спеціально цю систему. Що відбувається далі? Ну, мали би відбуватися. Наприклад, аналітик сказав, дійсно, в цій декларації є проблема. І тоді, якщо ця проблема невелика, маленька по ціні, тоді це адміністративна відповідальність. Ну, людині пишуть, ти забув казати, поправ, не поправив, тоді адмінпротокол, суд, звільнення. Якщо забув квартиру вказати або там дорогу машину, то це ознака кримінального злочину, і тоді НАЗК передає цю справу в НАБУ. Ну, якщо там або майна на 800 тисяч і більше, або високопосадовець це забув зробити. Тут проблема. Всі справи НАБУ, які вичинали, які є по деклараціях електронних і були по незаконному збагаченню, поки його не вбили, ці справи на НАБУ саме робилось. Воно само в деклараціях копалося, шукало реєстри, збирало докази. НАБУ взагалі не має цього робити. В них, я нагадаю, 250 детективів. В них куча іншої роботи. Оцей масив первинної перевірки, ці мільйони декларацій, мало робити НАЗК. Віддаючи в НАБУ ті, де є вже проблеми декларації. Так НАЗК не тільки цього не робило, воно спеціально не віддає НАБУ всю цю електронну базу. Бо якби НАЗК виконало норму закону пряму і віддало цю базу в НАБУ, то НАБУ би саме збудувало систему, яка би робила цю перевірку. Там ну, нормальні айтішники. НАЗК спеціально сама не робить і НАБУ не дає робити. Давайте далі по НАЗК. Одна повноваження – це перевірка декларації. Інша дуже важлива – це перевірка партійних фінансів. Якщо, я вам нагадаю, що ми з вами, як громадяни, податками своїми фінансуємо політичні партії, які прийшли в парламент або набрали більш ніж 2% на національних виборах. НАЗК мало би перевіряти, як ці гроші використовуються, і чи не використовуються інші гроші, які не, ну, юридично не оформлені. Тобто якісь чорні гроші. Відповідно, караючи за це партії політичні, не робить цього НАЗК. Це теж важлива функція, яка провалена. Далі, НАЗК мало би слідкувати за способом життя посадовців. Ну, порівнюючи, як вони живуть, і що в них в декларації. Не робиться цього.
НАЗК... Я тим кажу, це займається Толік Остапенко.
Да, цим займається переважно, да, журналісти-розслідувачі. Як це? Інстаграм Шерлок, да. Да. Я про те, що це теж не робиться. А ще не робиться експертиза антикорупційна, що теж мав робити НАЗК. А ще не робиться там мережа представників НАЗК в інших органах. Тобто НАЗК – це інституція, яка має насправді дуже великі повноваження. Тому що посадити когось в кримінальному процесі – це ну, кілька років треба. А пінком під зад викинуть того, хто забув квартиру задекларувати – дуже швидко. Це адмінпроцес.
Так, то есть, получается, если я, например, депутат-мажоритарщик по Запорожской области хочу, поскольку я оттуда, и у меня есть квартира, не, дом, не задекларированный, какая-нибудь Тесла, еще...
Ну, по ціні усієї всієї
ну, історії... Ну, на 800 тисяч.
Да, это НАБУ. То він, це, яка логіка? Як би мало бути? Він подав декларацію і забув там це вказати. Забув. Електронна система НАЗК провела перевірку масової декларації, поставила флажок біля цієї декларації. Аналітик НАЗК подивився. Вау! Якийсь забудьковатий мажоритарщик. І передав матеріали НАБУ. НАБУ має ще весь цей набір матеріалів, реєструє провадження, достове розслідування, підозра, справа в суд, вирок.
Давай тепер тоді остановимося подробніше на НАБУ. От вони Що вони роблять в той момент, коли побачили забивчого може рятарщика?
Вони можуть бути дуже багато речей. Вони можуть збирати докази, запитуючи документи, опитуючи сусідів, дивлячись телефон, чи ночував, чи перебував телефон мажоритарника цього в станціях, фіксувався станціями зв'язку навколо цього будинку. Як довго цей там телефон ночував, грубо кажучи. Як довго катався... Ти катався на цій своїй Теслі. Тобто вони доказовою базою доводять, що, по-перше, якщо там ця машина тупо на тебе оформлена, там все дуже просто, і ти це не вказав. Якщо ти вона оформлена на секретарку або на якусь офшорку, ну ти користуєшся. Треба просто довести, що ти нею користуєшся. Це камери, опитування сусідів, допити, вся ця історія. Доказова база збирається, прокурор підписує підозру депутату, не так. Прокурор просить генпрокурора піти в парламент, щоб парламент дав дозвіл на розслідування. Якщо парламент голосує цей дозвіл, то прокурор потім виписує підозру, генеральний виписує підозру депутату, і тоді можна буде це далі розслідувати і передавати в суд.
Так, то есть, по суті, набушники – це обичні детективи-слідувателі, які займаються всією цією роботою, збором доказательств.
Да. Якщо прокурор, грубо кажучи, не дозволяє зробити допит, або попереджає про допит, то робота набушників на смарку зразу уходить. Це те, чому всі вимагали звільнення керівника спецпрокуратури, який прямо в кабінеті інформував фігурантів про обшуки. Угу. Ну бо якщо прокурор хоче продати справу, то будь в НАБУ Шерлок і Холмси всі, ну це неможливо просто, бо ти йдеш на обшук, ти приходиш, а в тебе на стіл тільки стоять монітори і клавіатури.
Давай теперь тогда перейдем сразу к специализированной антикоррупционной прокуратуре. Какой она должна быть в теории и какой она получилась на практике? Чем ее задумывали, чтобы она сопровождала дела НАБУ, чтобы туда не лезли люди из старой системы, из старой прокуратуры?
Да. Чому взагалі існує прокуратура? Чому в світі ця світова практика не просто детектив збирає докази і сам іде в суд? Тому що правильно, щоб хтось стояв над детективом або слідчим, який має широкі повноваження, щоб він цими повноваженнями не зловживав. Ну, щоб суддя погоджував обшук, щоб обшукували тих, кого стосується справа, а не всіх підряд, як це робить часто СБУ. Щоб, наприклад, документи виймали не в компанії, яка фігурує в провадженні, а не в компанії конкурента твого кума. Правильно, що прокурор здійснює цей нагляд. Щоб слідчі і детективи в процесі провадження не переступали права людей. Це правильно. Більш того, потім же ж прокурору йти в суд з цими доказами. А це означає, що докази мають бути зібрані законно, бо незаконно зібрані докази судом не приймаються до уваги. Плюс, мабуть, повнота доказів. Тому прокурор, розуміючи свою стратегію роботи в суді по цій справі, дає вказівки детективам, які докази треба зібрати. Якщо прокурор має ціль покарати винного, а не продати справу, то це правильно. І тоді є ця синергія роботи прокурора і детектива. Бо детектив хоче якомога швидше зібрати докази і за іншу справу взятися. Прокурор каже, ні, друже, ти, звісно, молодець, але потім мені в суді з цією справою. Давай ми ще оце і оце дослідимо, оцього опитаємо, щоб я точно справу в суді виграв. Це правильно, якщо прокурор хоче покарати винного, а не продати справу.
Окей, дальше пока что еще не запущенный орган это суд,
то что антикоррупционный.
Да, антикоррупционный. То есть как дальше вот эта институция должна работать? Набушники собрали доказательства, САП это все под руководством САП в теории, а потом происходит что? І як происходит сейчас?
Частиною розслідування є те, що САП повідомляє підозру, тобі депутату-мажоритарнику. Ну, припустимо, там правильно проголосував, але проще. Ти не з депутатом складніше, бо це голосування ради.
Кстати, давай, може, теж об'яснимо, тому що у мене з самого вилетів цей момент із голови, що кучу раз, коли кого-то пытались привернути к ответственности, за це кожен раз голосували. От, отдельно
не голосували.
Или не голосували. Ні, ну іноді ж голосували, щоб зняти.
Дивіться, яка історія з депутатами. Умовно, ти федір депутат, тобто мажоритарщик. НАБУ збирає по тобі докази про ту твою декларацію і твою Теслу і дом, яких немає в декларації. НАБУ назбирало доказів, і тепер НАБУ, в принципі, готове тобі підозру вручати. коли ти стаєш вже підозрюваним, це інший зовсім статус. В цей момент детектив, прокурор САП пише генпрокурору: будь ласка, ось ми хочемо вручити підозру Федору. Звернись в парламент, щоб парламент дав на це дозвіл. Парламент має 10 днів, щоб комітет парламентський перш це розглянув рішення, публічно проголосував. Потім це йде в парламент на голосування, щоб це парламент проголосував. Іншими словами, якщо ти в тебе ти вкрав пару мільярдів, грубо кажучи, ти маєш мінімум 2 тижні, щоб спилятися з країни. І тебе неможливо затримати. Так Клюєв з країни звалив. Клюєв – це яскравий приклад, тому що він реально звалив з країни, понімав, що бо там прокуратура вимагала не просто дозволу на підозру, а й дозволу на арешт і на затримання, що 3 різні голосування має бути в парламенті. Можна в один день, але це 3 різні голосування. Аніщенка – гарний приклад теж. Тобто депутати, коли відчувають, що запахло смажене, мають 2 тижні, щоб звалити з країни. І немає жодної легальної підстави їх затримати або арештувати. Жодної. Така сумна історія. Де що депутат завтра на вулиці зарубає бабулю топором на камеру? Він матиме 2 тижні мінус 3 дня, щоб звалити з країни. Його ніхто не зможе затримати.
Окей, тоді, щоб убрати з цієї схеми голосування депутатів, ми тоді б зробимо із мене обичного депутата облсовета или чиновника?
Ми з тобою зробимо людину, звичайно. Бо між тобою і людиною немає ніякої різниці в частині воровства. Або убійства бабулі топором.
Ні, якщо ми говоримо про антикорупційні штуки, якщо ми говоримо про корупцію, якщо я, наприклад, депутат, може не депутат, може просто чиновник, де не треба голосування.
Да, тоді ми обираємо парламент. Обираємо цю складну історію з парламентом, тоді прокурор антикорупційної прокуратури готує підозру за поданням детективів НАБУ. І цей прокурор або викликає тебе на допит і вручає тобі підозру, або тебе знаходить і тобі цю підозру вручає. Після цього починається відлік часу до завершення кримінального провадження, дозбираються докази, тебе допитують як вже як підозрюваного, там трошки інша історія, структура допиту самого. Після цього, якщо доказів достатньо, прокурор підписує обвинувальний акт. Ну, тобто фактично передачу справи в суд спрощуючи. В цей момент, ну, до самої фізичної передачі справи в суд, тобі як підозрюваному вже і тим адвокатам відкривають саму справу. З доказами. Потім, щоб ви підготувалися до суда. Справа йде в суд і почнеться судовий розгляд. От в момент судового розгляду НАБУ зникає. Далі прокурор і докази, адвокати, і, ну, які є захистом, і суддя, судді в справах НАБУ, бо це буде завжди колегія, мінімум 3, які розглядають ці справи.
Як має працювати буде антикорупційний суд, який запускається в сентябрі, да?
Ну, що ми хочемо від суду? Ніхто не чекає, що суд буде всіх сажати. Так не буває. Навіть коли справи в ФБР, там є частина справ, які суд виносить виправдальні вироки. Не так багато, але є. Моє очікування, щоб коли цей суд, по-перше, розглядав справи, а не як 1,5 роки зачитують на сірову підозру, обвинувальний акт. Щоб він їх розглядав і робив це в такий публічний і зрозумілий спосіб, що коли виправдальний вирок винесено, то ні в кого нема питань, що це справді виправдальний вирок. А не, ви знаєте, флешку, яку передали правоохоронці Швейцарії офіційно по Мартинку, на цій флешці нема печатки. І тому докази незаконні. Тобто, це шизофренія реально. Тому моя вимога, справи розглядаються, вони публічно розглядаються в адекватні терміни. І до рішень є довіра.
У нас є ще в цій системі ДБР із новосозданих органів. А да. Чим займаються вони?
Чому тому, що ДБР з'явився? Тому що у нас в Генеральної прокуратури було 2 взаємовиключні функції. Вони робили процесуальне керівництво і нагляд за слідством, і самі ж робили слідство. Що, що принципово неможливо. Тому що ти фактично в тебе в одному кабінеті слідчий, а над ним сидить прокурор. Це не контроль, це, ну, якби тусовка. Саме тому одна з ключових вимог реформи прокуратури було забрати в них слідство. Прокуратура має займатися тільки наглядом і представництвом судді. За слідством має наглядом. Так от, оце частину слідства НАБУ забрала собі, частину слідства прокуратури собі НАБУ забрало. Це невеличка частина злочинів корупційних, топ-корупційних. Але ж в ГПУ лишилося ще куча інших справ. Там, торговля людьми, не знаю, там, вбивство. Коротше, куча всього. Оці всі такі тяжкі злочини, вони мають перейти, мали перейти, перейшли в ДБР. Ну, якщо суддя, грубо кажучи, зарубав топором бабусю, то суд, то це ДБР розслідує, а не НАБУ. Якщо суддя взяв хабар, це НАБУ розслідує. Якщо суддя там, порушив право дорожнього руху, то це Нацполіція його ловить.
Якщо суддя передає дані русським, то це СБУ. Да?
Якщо він вчиняє державну зраду, тоді так. Це робить СБУ. Причому СБУ розслідує. Саме розслідує. Бо що зараз робить СБУ? Наприклад, в економічних злочинах. СБУ здійснює оперативне супроводження. Ну, грубо кажучи, їхні співробітники негласні почули або взнали, що, як би мало це працювати, взнали, що готується компанію якусь собі красти, там державну, наприклад. СБУ інформує про цю схему антикорупційну прокуратуру і НАБУ. І далі вони це розслідують. СБУ ще це не має лісти. Якщо це йдеться про державну зраду, тоді СБУ інформацію ловить і розслідувати починає з прокурорським наглядом.
Кого ми ще могли забути? А, ну ДБР, виходить, він ніякі антикорупційні штуки не розслідує.
Розслідує. Якщо, наприклад, слідчий поліції або там, не знаю, взяв патрульний поліцейський взяв хабар за те, щоб не посадити в тюрму того, хто збив дитину на перехресті або на світлофорі. От це ДБР розслідує, бо патрульний поліцейський – це не високопосадовець, і хабар там навряд чи буде більше, ніж 800 тисяч гривень. Тому цією історією ДБР займається. Якщо сільський депутат взяв хабар в $1000, цим теж займається ДБР і прокуратура. ДБР розслідує, а керівництво процесуальне здійснює прокуратура. Завжди, коли розслідування, є слідчі і прокурори.
Это был краткий аудит антикоррупционных органов от Виталия Шамбулина. Спасибо тебе. Зачем я жму руку? Все равно никто не видит этого. В общем, как-то так. Надеюсь, Лиза, мы ответили на ваш вопрос. Это был достаточно краткий и беглый экскурс по работе антикоррупционных органов, но и этой информации тоже должно быть вполне достаточно, чтобы понять, кто за что отвечает и зачем эти органы были вообще созданы. И, надеюсь, после этого подкаста вопросов у вас стало меньше, а не больше. Я, в свою очередь, дальше готов брать ваши вопросы и нести их всяким интересным людям, которые знают больше, чем я. Поэтому еще раз спрашивайте, не стесняйтесь. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос стал темой для следующего подкаста, кидайте его в Телеграме через Укр Правда Question Bots. Боже, зачем я придумал бота с таким длинным названием? Его можно найти в описании канала УП Клять и Пытания. Ну или пишите на почту smm@pravda.com.ua. Если у вас есть замечания или предложения по подкасту, можете тоже кидать их через бота или на почту. Также подписывайтесь на подкаст «Клятие питания» в Apple Podcasts, Google Podcasts, в прочих удобных для вас сервисах. Подписывайтесь на телеграм-канал УП «Клятие питания». Подписывайте ваших мам, пап, дедушек, бабушек, братьев, сестер, соседей, домашних питомцев, реальных и воображаемых друзей. Вещал Федор Попадюк. Спасибо, что слушали. Пока.